zifuatazo ni habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wabunge waandamizi wa Marekani wanaochunguza madai ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana wamemtaka mtoto wa Rais Trump, Donald Trump Jr., kutoa ushahidi kuhusu mkutano wake wa Juni mwaka 2016 kwenye jengo la Trump Tower na wakili mmoja wa Russia aliyedhaniwa kuwa na taarifa za kumdhalilisha mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton. Kuibuka kwa habari kwamba kampeni ya Trump ilikuwa ina uwezekano wa kuwa tayari kushirikiana na Russia ni jambo la kusikitisha, aliandika Nancy Pelosi, kiongozi wa wachache bungeni, kwenye ukurasa wake wa Twitter. Ukiacha mtoto mkubwa wa Trump, pia mkwe wake Jared Kushner anatarajiwa kutoa ushahidi katika kikao cha faragha. Wabunge wa Democrat wanataka Kushner, ambaye ni mshauri wa rais, aondolewe ukaguzi wake wa usalama aliopewa. Kundi la viwavi jeshi linaripotiwa hivi karibuni kuvamia nchi 21 barani Afrika na kutishia usalama wa chakula kikuu ambacho ni mahindi, wanaeleza wataalamu wa USAID. Mtaalamu wa juu wa ushauri wa USAID Joseph Hessing amesema viwavi jeshi hao wa msimu huu waliosafirishwa kutoka kwenye makao yao kwenye jimbo la Florida au Caribbean wanashambulia mazao ya mahindi kwenye bara zima la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kutoka Nigeria na Ghana hadi Afrika kusini mpaka Ethiopia, na kwa hivi karibuni ni nchi ya Sudani Kusini ambao waliripotiwa viwavi jeshi kuonekana kwa wingi kuelekea mwishoni mwa mwezi Juni, Hessing aliambia Sauti ya Amerika VOA. Jaji mmoja wa Marekani ametaka itumike busara zaidi wakati akiongeza orodha ya wanafamilia wanaoruhusiwa kuingia Marekani kufuata ndugu zao kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kuweza kupata visa na kuepuka vikwazo kilichowekwa na rais wa Marekani Donald Trump. Rais Trump alitaka watu kama babu na bibi pamoja na ndugu wengine wa mbali wazuiliwe kuingia Marekani kujiunga na ndugu zao waliopo hapa nchini Marekani. Marekani imesema kwamba vikwazo hivyo vilivyowekwa kwa safari ni kutoka katika nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen vilikuwa ni vya kuridhisha kutokana na misingi ya muda mrefu iliyowekwa na idara ya uhamiaji hapa nchini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Mwakilishi wa cheo cha juu wa Marekani katika muungano unaopambana na kundi la Islamic State IS, Brit Magik, alitangaza mwezi uliopita kwamba kundi hilo lilikuwa likifundisha watu wapya katika mji ulioshambuliwa wa kaskazini mwa Syria. Zaidi ya wanamgambo 2000 wanaaminika bado wanapambana huko Raqqa. Wengi wao wanaaminika kuwa wageni kutoka Afrika kaskazini, Mashariki ya Kati pamoja na Asia ya Kati. Lakini hata baada ya wanamgambo hao kushindwa katika wiki zijazo huko katika mji mkuu wa Syria, kundi hilo bado litabaki kuwa na wanajeshi wapatao 13,000 au zaidi huko Syria na Iraq, na kuweka hatari katika eneo la Levant, wanaonya maafisa wa Marekani pamoja na wachambuzi huru. Jaji mmoja wa Peru alitoa amri ya kukamatwa rais wa zamani wa Ollanta Humala mwenye umri wa miaka 55 na mkewe siku ya Alhamis. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Ni muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani, sehemu ya kwanza, tutaangalia kumalizika kwa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump huko nchini Ufaransa, na baadaye tutaelekea nchini Kenya katika sehemu ya pili, ambapo katika kipindi hiki cha uchaguzi, joto la uchaguzi likiendelea kupanda, halikadhalika hali ya kampeni nayo ikiendelea, tunataka kujua ni nini hasa kinachoendelea ama kimetokea katika wiki nzima kwa matukio muhimu ya kisiasa kuelekea uchaguzi nchini Kenya. Ninayekukaribisha ni mimi Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo moja kwa moja tunaanzia hapa nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa nchini Ufaransa kwa ziara ya kikazi, ambapo ziara hiyo ilichukua takriban saa 30, na alikutana na rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron na kuzungumza masuala mbalimbali juu ya ushirikiano baina ya Marekani na Ufaransa. Katika ziara hiyo, wachambuzi wanadai inaonekana kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kile ambacho amekizungumza Rais Donald Trump na kuonesha kwamba amekubaliana yale mambo mengi ambayo yalikuwa wanataka kuzungumza baina yake na mwenyeji wake rais wa Ufaransa, na machache ambayo hawajakubaliana hayakuwa kama ajenda za kipaumbele katika ziara hiyo, tofauti na ilivyotarajiwa hapo awali. Katika laini ya simu ninaye Dr. Patrick Negula, ambaye amefuatilia ziara ya Rais Donald Trump. Na moja kwa moja, Dr. Patrick Negula, labda tukianza kuangalia yale masuala muhimu ambayo yamejitokeza, ambayo kwa namna moja ama nyingine wachambuzi na vyombo mbalimbali vya habari vya hapa Marekani vimeeleza kwamba ni mafanikio ya ziara hii, kwa sababu Rais Donald Trump hakuwa na mengi ya kukosoa ama kueleza kama ilivyozoeleka kupitia ukurasa wake wa Twitter.
Kwanza tu niseme tu kwamba naona ametambua umuhimu wa rais wa Ufaransa, ambaye ukifuatilia kwa karibu zaidi amejaribu kuchukua mimi naweza kusema kama kiongozi wa baadhi ya viongozi katika bara la Ulaya, kwa kuhakikisha kwamba ushirikiano na mahusiano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu kati ya hizi nchi mbili ukikuzwa na kuwezwa na kuendelea zaidi. Mimi nianze tu kwa kusema hivyo kwa vitu vitatu kwa haraka haraka tu, ni kwamba anajaribu kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na amani katika Mashariki ya Kati pamoja na katika bara la Ulaya na duniani kwa uzima, nami duniani nzima, na vile vile katika hali ya uchumi na kibiashara, pamoja tusisahau ulinzi na usalama katika mabara ya Ulaya, Afrika na Marekani.
Sasa Dr. Patrick Negula, Rais Donald Trump ameonekana kwamba ni rais ambaye viongozi wengi wa nchi za Magharibi bado hawajawa na ile picha kamili ya kumwelezea ni mtu wa namna gani. Pengine hili katika ziara yake limejitokeza kwa namna gani baina ya urafiki ama ushirikiano ama nafasi baina ya marais hao wawili wa Ufaransa, Emmanuel Macron na Donald Trump?
Mimi tu naona ni kwamba kwa kuwa Rais Trump bado ana muda mchache sana katika uongozi wake hapa Marekani, ni kwamba sasa hivi tunaona kwamba labda anaanza kuwaelewa baadhi ya viongozi wa mataifa makubwa ya Ulaya, hususan Ufaransa, na tukimpa muda mrefu kidogo, labda tutaona kwamba atajaribu kubadilika na kupinga katika baadhi ya sera zake ambazo tulisikia wakati wa uchaguzi. Na sasa hivi yuko katika utawala, labda watakubaliana na baadhi ya mambo mengi ambayo alikuwa akipingana nayo wakati wa kampeni zake za wakati wa uchaguzi.
Sasa ukiangalia ziara hii, ni mambo gani hasa ambayo kwa hapa Marekani yanaonekana ni ya mafanikio ambayo yanatokana na ziara hiyo?
Mambo makubwa mimi ambacho naweza nikasema tu ni kwamba ni ile hali ya kukaa katika meza moja na rais wa Ufaransa ambaye alikuwa kubaliani naye sana wakati akiwa mgombea. Hayo mimi naona ni mafanikio makubwa, na tutaona mafanikio mengi zaidi baada muda ukizidi kuongezeka katika kipindi chake cha uongozi hapa Marekani.
Na swala la mkutano ule ambao ulifikia makubaliano ya nchi nyingi tu duniani hasa zenye viwanda kushughulikia tatizo la kuongezeka kwa kiwango cha joto duniani, mkataba ambao Rais Donald Trump ametangaza kwamba Marekani ndani ya utawala wake haioni sababu ya kuendelea nao, hili japokuwa halijawekwa bayana hasa ya nini ambacho kitaweza kubadilika mara baada ya kumalizika kwa mkutano huu, kama Marekani itaendelea na msimamo wake ama basi itarejea na kuendelea na makubaliano hayo. Je, hili kwa kiwango gani limetoa taswira na mwelekeo pengine utakuwa nini upi?
Mimi tu naona ni tumpe muda yeye pamoja na timu yake ya uongozi ambayo iko madarakani sasa hivi, kwa kuwa wana nafasi ya kuangalia maamuzi yaliyotolewa na labda wanaweza wakabadilika baada ya muda kwa kuona faida na vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikafaidisha watu wote duniani na sio tu biashara kubwa kubwa, na kusahau hali ya kimazingira duniani inavyobadilika.
Moja kati ya vitu ambavyo vimeonekana ni picha ambayo television nyingi sana za hapa Marekani zinaelezea, kuna wakati Rais Donald Trump alipeana mkono kwa muda mrefu sana na huyu Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Hiki ni kitendo cha tafsiri gani?
Kwa kufuatilia tu baadhi ya mashirika mbalimbali ya kihabari yalipokuwa yakizungumzia jinsi ya kushikana mkono kwa muda mrefu, labda ni ile tu kujaribu kuwapima na kuangalia ni viongozi wa aina gani ambao wanaweza wakakaa pamoja katika mazungumzo ambayo yanaweza yakaleta taswira nzuri katika maendeleo hapa duniani.
Sasa tukija kwenye siasa za hapa Marekani, hasa hili suala ambalo linamhusisha mwanae Rais Donald Trump, kwa hali ilivyo mpaka hivi sasa, ni nini hasa ambacho Trump anaonyesha pengine umma wa Marekani?
Mimi tu naona hili suala tumwachie mkurugenzi aliyechaguliwa kulichunguza kwa karibu zaidi, na tutakapopata taarifa kamili kuhusiana na maamuzi yake ndio tunaweza tukawa na picha nzuri zaidi ya kuelewa ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea. Kwa sasa hivi ni mapema sana kutabiri na kusema kwamba ni kitu gani kitatokea. Kwa hiyo tuwaachie tu wachunguzi waliopewa mamlaka ya kuchunguza suala hili la uchaguzi hapa Marekani.
Habari ambayo tunaijua ni kwamba wabunge waandamizi wa Marekani, hasa wale ambao wanachunguza madai ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani hapo mwaka jana, wamemtaka mtoto wa Rais Donald Trump, yani Donald Trump Jr., kutoa ushahidi kuhusu mkutano wake wa Juni mwaka 2016 huko katika Trump Tower jijini New York na wakili mmoja wa Russia aliyedhaniwa kuwa na taarifa za kumdhalilisha mgombea wa Democrat B. Hillary Clinton. Je, hili Rais Donald Trump ana uwezo wowote kwa kutumia mamlaka yake kupengine kuzuia ama kubadilisha lisitokee?
Swala hili kwa sasa hivi ni kama nilivyosema hapo mwanzo, ni gumu sana kuzungumza kitu gani kinaweza kikatokea, kwa sababu kama tunavyoelewa uchunguzi unaendelea. Na mimi tu niseme tu kwa maoni yangu binafsi ni kwamba tuwe watulivu na tusubiri taarifa itakayotolewa na mchunguzi maalum aliyechaguliwa na serikali au vyombo vya sheria hapa Marekani ambaye analiangalia kwa karibu. Mimi tunaona ni kwamba tuwe watulivu na tusubiri yale ambayo yatakayopatikana katika uchunguzi huu.
Sasa tukiangalia hii ziara ya Rais Donald Trump, na tunafahamu Rais Donald Trump pengine kwa namna moja ama nyingine hakuonekana Emmanuel Macron kuwa ni sehemu ya yule mshindi anayetaka kumuona akiwa rais wa Ufaransa. Sasa je, mara baada ya kufanyika kwa mkutano wao huu, unadhani kuna kubadilika kokote kule kwa mwelekeo wa Rais Donald Trump kumwangalia mgombea rais huyu wa Ufaransa kijana kabisa?
Mimi tu nafikiri sasa hivi kama tunavyoelewa masuala ya demokrasia, rais wa Marekani amekubali huyu na kwamba anaangalia tu kwamba ni lazima ashirikiane naye. Ukiangalia kwa historia ndefu ambayo taifa hili kubwa ya Marekani imekuwa nayo na nchi ya Ufaransa. Kwa hiyo hana njia nyingine yoyote zaidi bali tu ni kushirikiana naye na kukuza mahusiano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu kati ya mataifa makubwa duniani.
Na hili swala ambalo kwa namna moja ama nyingine kwa mfano hapa huyu Nancy Pelosi, kiongozi wa wachache bungeni, yeye ameonyesha kwenye kurasa wake akisema kwamba hali ya kuonekana Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kwa kupewa baraka na kampeni za Trump ni la kusikitisha. Je, linaonekana kweli kwa ni la kusikitisha kutokana na matamshi ama kile ambacho Rais Donald Trump amekuwa akikieleza kabla na mara baada ya mkutano wake na Ufaransa?
Mimi tunaona hili swala la taifa la Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani bado liko katika uchunguzi, na wanasiasa wengi na wakubwa kama Nancy Pelosi alivyoandika katika ukurasa wake wa Twitter ni baadhi tu ya maoni yake yeye binafsi kama kiongozi wa chama cha demokrasia bungeni. Tusubiri tunatuoni kwamba tutapata matokeo gani ya kichunguzi na ya kitaalamu ambayo yanaendelea kwa sasa hivi hapa nchini Marekani.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kushiriki sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na vile vile msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi ni Kwa Undani ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu na Ijumaa, na kukufahamisha habari mbalimbali ambazo zimetokea katika sehemu mbalimbali za dunia. Na kama ulivyosikia sehemu ya kwanza, tulikuwa tukizungumzia siasa za Marekani, hasa mara baada ya kumalizika kwa ziara ya Rais Donald Trump aliyoifanya nchini Ufaransa. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia harakati za kuelekea uchaguzi wa Kenya na matukio makubwa ya nchini Kenya kwa wiki hii. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika wiki hii kuelekea uchaguzi wa nchini Kenya, na yapi ambayo yalijiri na kile ambacho kinaonyesha mwelekeo wa siasa za nchini humo, hali ya usalama vile vile, kwa sababu wiki hii kulitokea tukio kubwa la moja kati ya makatibu wakuu wa wizara ya Kenya kushambuliwa na wale wanamgambo wa Al-Shabaab. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, ambaye atatueleza kile ambacho kimetokea kwa wiki nzima hii. Sasa Kennedy Wandera, umejiunga nasi hivi sasa katika Kwa Undani. Kwa muktasari, tueleze yale ambayo yamejitokeza kwa wiki hii na tunamaliza vipi wiki hii, ikiwa ni Ijumaa tukianza weekend kwa hapo nchini Kenya.
Asante Eid. Wiki hii imekuwa wiki ambayo imekuwa na matukio tofauti tofauti, mengine yakiwa yenye huzuni, mengine yakiwa yenye masuala ambayo wengi wanayafurahia. Lakini tuanze kwanza na kifo cha waziri wa usalama Joseph Nkaiseri, ambacho kiliacha inchi katika maombolezo makubwa, manake wengi hawakutarajia kwamba waziri huyu angeweza kupoteza maisha yake katika kipindi hiki ambacho amekuwa kitayarisha uchaguzi, akiweka sera ambazo wengi walidhani kwamba huenda zikasaidia inchi kujiweka sawasawa katika uchaguzi mkuu ujao. Na waziri pia aliweza kuhakikisha kwamba anashiriki pakubwa katika maandalizi ya mchezo ya IAAF ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo ni swala ambalo lilitikisa inchi, manake wengi hawakuweza kutarajia hayo. Na kando na hiyo pia kulikuwa na kumekuwa na mashindano ya ubingwa dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 ambayo yamekuwa kiendelea hapa jijini Nairobi, kushirikisha mataifa 131 ambayo yalianza wa Jumatatu na yanatamatika tarehe 16. Na wengi wameweza kujitokeza, Wakenya wameweza kujizolea dhahabu. Kwa mfano kuna huyu Karen Chebet na Mercy Chepkirui ambao waliweza, Karen Chebet aliweza kumaliza kwa nambari ya kwanza na Mercy Chepkirui aliweza kumaliza nambari ya pili katika mita 200,000 ya wasichana kuruka viunzi. Kwa hivyo ni baadhi tu ya masuala ambayo Wakenya wameweza kuyafurahia, hususan ni kwamba mashindano haya yanakuja jijini Nairobi ama yanakuja ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara kwa mara ya kwanza, manake mwisho mashindano haya kuja ukanda huu yalikuwa Morocco. Kwa hivyo imekuwa ni furaha kubwa sana kwa nchi kama Kenya kuweza kuwa mwenyeji wa mashindano haya, na Wakenya wameweza kujitokeza baada ya Rais Kenyatta kueleza kwamba Mkenya ataweza kuyapata mashindano au kuhudhuria ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi, kuhudhuria kwa bwelele bila kulipa chochote. Kwa hivyo Wakenya wengi wameweza kujitokeza na kuhudhuria mashindano haya. Na vile vile pia aliyekuwa waziri wa kawi nchini Nicholas Biwott aliaga dunia, na huyu atakumbukwa kwamba alikuwa mtu maarufu sana katika serikali ya Rais Moi, na amefariki baada ya kuugua kwa muda mrefu. Lakini wengi waliotangamana naye watakueleza kwamba alikuwa mtu ambaye alishikilia nafasi kubwa sana katika serikali ya Rais mstaafu Moi, manake wengi walimjua kama mtu ambaye hangeweza kufanya mambo, mtu mwingine hangeweza kufanya mambo pasi bila kumhusisha yeye. Na pia wiki hii kumekuwa na tukio na Al-Shabaab kule Lamu, ambapo watu watano waliweza kupoteza, takriban watu tano wameweza kupoteza maisha yao baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia leo eneo la Milihoi katika kaunti ya Lamu, na walikuwa wamemteka nyara pia katibu mkuu wa Wizara ya Mipango ya Umma Miriam Elmawi. Na pia ni swala ambalo limeibua hisia nyingi kuhusu mkakati wa Kenya kukabiliana na wanamgambo hawa ambao wamekuwa wakipiga kambi katika msitu wa Boni. Na ni juma hili ambapo kamishna wa Mombasa Marwa alieleza bayana kwamba itabidi serikali ibadilishe mtizamo wake wa kuweza kuhakikisha kwamba wanamgambo hao wanafurushwa katika huu msitu wa Boni, manake wamekuwa kiketi pale na kuja kutekeleza mashambulizi kwa wananchi, na hivyo basi kuweka hofu, hususan wakati nchi inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Na vingine hivyo ni hili swala la uchaguzi ambalo pia limekuwa likiibua hisia nyingi. Baadhi ya wagombea urais wamekuwa wakienda maeneo fulani ambayo yanaonekana kwamba ni ngome za viongozi fulani wengine. Na kwa mfano wiki hii na rais aliweza kuzuru eneo la Kisumu ambayo inasemekana kuwa ngome ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na naibu wake waliweza kuzuru eneo lile. Na rais alipohutubia umma baadaye kumkabidhi nafasi kuweza kuzungumza, naibu rais kuweza kuzungumza na umma ulidinda, siwezi naibu rais asiweze kuzungumza na wananchi. Na kwa hivyo kukatokea na baadhi ya rabsha kule Kisumu na kutatiza sana ziara ya Rais Kenyatta. Lakini siku hiyo hiyo wiki hii pia kiongozi wa upinzani alijaribu kwenda kule Kabarnet, Kabartunjo ambayo ni kaunti ya Baringo, ambako inasemekana kuwa ngome ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto. Lakini pale pia umma umekataa kumsikiza kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wale viongozi wengine wa muungano huo wa NASA, na ikabidi wakatize mkutano wao. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakizungumzia hali hii, wengi wakiuliza kwamba huenda hii ikawa ni dalili ya kuwepo kwa machafuko wakati wa uchaguzi, maanake iweje kwamba baadhi ya watu hawawezi kuwasikiliza watu ambao wanaonekana kuwa wahasimu wao katika siasa, na badala yake wanaogeukia kisha wanawatorosha katika mkutano yao. Na hali hiyo pia imeweza wiki hii pia imeweza kujidhihirisha eneo ama ile ngome ya inayosemekana kuwa ya Rais Kenyatta, eneo la Kiambu, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alienda kule, na pia hafla yake ikaweza kukatizwa ghafla, hakuweza kuhutubia umma na kukashuhudiwa rabsha, ghasia, ikabidi maafisa wa polisi waweze kuzima ghasia ile kwa kutoa vitoa machozi na kutumia mikakati mingine kuhakikisha kwamba wanamnusuru kiongozi wa upinzani. Kwa hivyo wengi wamekuwa kielezea kwamba hii huenda ikawa ni njia moja wapo ambayo huenda basi kukawa na hizi dalili za ghasia ambazo wengi wamekuwa kizungumzia, kwamba nchi isipoweka mikakati thabiti ya kuweza kutema hili huenda basi pakawa na tatizo. Manake wengi wana matumaini kwamba nchi itaweza kuandaa uchaguzi katika mazingira yaliyo salama. Na kabla nije kwako Eid, pia kumekuwa leo Sun IBC imefika mahakamani, katika mahakama ya rufaa, kuweza kueleza mahakama hiyo kwamba kutokana na uamuzi uliofikiwa wiki iliyopita kwamba ile kampuni ya Lugha Air iliyopewa zawadi, iliyopewa kandarasi ya kuchapisha karatasi za uchaguzi za urais isipewe. Lakini leo amefika mahakamani kuweza kuieleza mahakama ya rufaa kwamba ikitaka mahakama hiyo iweze kuelezea viwango vya mashauriano ambavyo mahakama kuu iliweza kueleza kwamba IEBC haikuweza kuviafikia. Kwa hivyo na kana na hilo, pia upinzani ulifika mahakamani kuelezea mahakama kwamba wana ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba Rais Kenyatta aliweza kutangamana na wale wakuu wa kampuni hii. Hivyo basi haina haja kwamba haina msingi wote kwamba hii kampuni inafaa kuchapisha karatasi za uchaguzi wa urais, licha kwamba mahakama hiyo iliamuru kwamba kampuni hii iweze kuchapisha karatasi za viwango vingine vya uchaguzi ambavyo wananchi wataweza kushiriki. Kwa hivyo hadi tunapozungumza nawe sasa, kikao hicho na tumai bado kinaendelea, maana kimeanza asubuhi na mawakili wamekuwa wakiwasilisha maombi yao kwa majaji wale wa rufaa kuweka kauli zao ili kesi hii iweze kuamuliwa. Lakini taarifa ambazo tumeweza kuzipokea ni kwamba huenda pakawa na hukumu au huenda pakaamuliwa kesi hii juma lijalo, Jumanne ama Jumatano ama Alhamisi. Hapo huenda labda ndipo tutakapoweza kubaini iwapo uamuzi wa mahakama kuu utaweza kusimama jinsi ulivyo au mahakama ya rufaa itaweza kuzungumzia kivinginevyo. Lakini pia nieleze kwamba leo inchi pia wengi wanasema kwamba inchi imetumbukia katika giza tena kwa kifo cha aliyekuwa wakati mmoja balozi wa inchi, huyu anaitwa Bethuel Kiplagat. Bethuel Kiplagat alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya maridhiano, ile True Justice and Reconciliation, na amejulikana sana katika nchi kwa mtu ambaye aliweza kushiriki pakubwa sana katika kuleta amani katika nchi ya Sudan na Somalia. Kwa hivyo wengi wanamuomboleza Bethuel Kiplagat kama mtu ambaye alikuwa maarufu licha ya kuwa na changamoto zake pia, lakini kifo hiki wengi wanaeleza kwamba huu umekuwa ni mwezi ambao umeitumbukiza nchi katika giza.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo ambayo yametokea katika juma hili nchini Kenya. Yapo ya kusikitisha, yapo ya kufurahisha. Shukrani msikilizaji kwa kuweza kusikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku ya leo, na tukutane tena Jumatatu katika Kwa Undani katika muda wa leo. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kipindi hiki tunakutakia kila la heri hapo ulipo.